Sellal, kui loom sörgib tagasi teed ja oma looma aruga arvab, et peremees viib ta asulasse tagasi, pöörab Jossel tasahilju oru poole ning hurraa, muul pole midagi märganud. Jossel on õnnelik, peagi on nad sooveerel. Seda me oleme juba näinud ja teame, et see pole ohtlik, me võime rahulikult läbi minna, ütleb Jossel muulale. Ta võtab püksid jalast ja tahab looma üle soo juhtida. Kordub sama lugu. Muul jääb seisma ega liigu paigast. Jossel seisab petrooliumi kann käes. Kodus ootavad teda näljased kaaslased. Ta peab tooma petrooliumi selleks, et õhtusööki valmistada. Siin ei taha tõrges loomaga kohalt liikuda. Päev kaldub õhtusse. Esimesed varjud käivad üle oru, tema aga seisab üksi lageda peal. Loom ei taha sellest midagi teada. Jossel hoiab ühe käega kannu, teisega muulal päitsetest ning anub raskest juhates. Me peame ometi koju jõudma, teised ootavad meid. Miks sa ei taha minna? Noh, tule lähme soost läbi, tee on meile ju tuttav. Muul teeb sammu soo suunas, ajab sõõrmed laiali, nuhutab muda ning taandub. Jossel hoiab kõigest jõust päitsetest kinni ning sikutab looma enda järel. Muul veab teda kõigest jõust tagasi. Loomulikult on muul tugevam kui juudi noormes. Mis küll saab? Kas me jääme ööseks siia? Hüüab Jossel meeleheitlikult. Ta otsustab varasemat trikki veel kord proovida. Ta tüssab looma. See võtab küll oma pool tundi, aga pole parata. Ta istub muula selga ning pöördub asula poole. Muul sörgib meelsasti. Poolel teel muudab Jossel suunda, pöörab kõrvale ja poole tunni pärast on ta jälle sooserval. Sel korral teiselt küljelt. Jossel hoiab ohje ning muul läheb tõrkumata sohu. Tänu Jumalale, mõne minuti pärast on see möödas. Äkki jääb muul seisma, jõllitades ühte punkti. Ta vaatab hirmunult sõõrmed laiali, nuhutab kartlikult ning on otse kui tardunud. Noh, mis nüüd lahti on? Nägid Endori nõida või? Mis sa seisad? Tule juba! Müksab Jossel looma põlvega. Muuli jõngsatab äkki, nagu oleks teda tulise oraga torgatud. Järgmisel hetkel on Jossel kahe jalaga mudas, kuid õlikann käes. Seda ei tohi ta unustada. Muul tormab ainsa hingetõmbega läbi mülka ega peatu enne kui teisel kaldal. Jossel ajab end mudas sirgu ja tahab muulale järgneda. Äkki näeb ta midagi enda ees. Muda müür lõheneb ning Josseli vastas seisab tohutute kihvadega metsiga. Loom sirutab end hüppeks, kärs võitus valmilt ette sirutatud. Inimene ja loom silmitsevad teineteist, iga liigutust jälgides. Josselil pole palju aega mõelda. Ta näeb, et loom tahab teda rünnata. Temal aga on käes petrooliumi kann, mida ta ei tohi lahti lasta. Siis meenub talle revolver püksitaskus ning ta võtab selle ettevaatlikult välja. Kõik see aeg ei pööra ta loomalt silmi. Revolver ei ole märjaks saanud, nahktasku on selle kuiva hoidnud. Kann ühes käes sihib ta teisega metsiga, kes liikumatult talle otsa jõllitab. Lask, veel üks. Siga kaob mutta ning Jossel jookseb nii kiiresti, kui saab soost välja. Kust sai siia metsiga? Jossel on kuulnud, et orus elab metsigu. Aga pidi just tema esimesena seda nägema. Ehk oli see Endori nõid. Igal juhul oli tema see, kes tolle sea surmas. Kus on muul? Teda pole kusagil näha. Jossel on orus ilma muulata. Ilma muulata tuleb tal koju tagasi minna. Ent muretsemiseks pole aega. Orus öö peale jääda pole soovitav. Jossel käib ja vajub sügavale rohtu, taimed takerduvad jalge ümber, takistavad teda, kuid ta rühib edasi. Sisalikud konnad hüppavad eest. Jossel rühib edasi. Enne kui pimedaks läheb, peab ta orust välja saama. Läbi rohumere teeb ta endale teed, petrooliumi kann käes, sest ilma selleta ei tohi ta koju minna. Muul on muidugi kadunud, aga selle eest on ta metsea tapnud. Enne kui ta oru teisele kaldale jõuab, on juba pime. Kuid ammu on ta juba märganud mäejalamil valgeid telke, mis näitavad talle teed. Peagi kuuleb ta ka kaaslaste hääli. Nad on talle kaugele orgu vastu tulnud ning igast küljest kostab hüüdeid. Jossel! Jossel! Ta ei vasta. Miks nad mulle vastu tulid? Kas nad ei võinud ära oodata, kuni ma tagasi olen? Jossel! Jossel! Kostavad kaaslaste hääled üha valjemini. Neid näib kogu org täis olevat. Jossel on peaaegu nendeni jõudnud. En näe, kõik on mulle vastu tulnud. Mis lahti? Kas ma poleks ilma teieta tagasi jõudnud, küsib ta pahaselt. Muul tuli üksi koju. Me tundsime sinu pärast hirmu. Minu pärast? Miks te pidite hirmu tundma? Mul oli metsseaga natuke tegemist, seepärast jäin pisut hiljaks. Metsseaga? Kus sa seda nägid? All soos. Ja mis sa tegid? Tapsin ta. Rühmal oli põhjust rõõmu pärast tantsida. Nii kui nii oli hilja õhtusööki valmistada, lepiti kuiva leivaga. Lambid pandi põlema ning ehkki kõik olid pärast rasket tööpäeva väsinud, ei võinud sellist võimalust ometi mööda lasta. Jossel oli päeva kangelane. Tema auks lauldi oru laulu. Kes ehitab Galilea uueks? Jossel, Jossel. Mida ma teile ütlesin, sõbrad? Et tuleb aeg, kus lombakas läheb läbi oru, hüüdis kingsepp Johanan. Mida tähendab läheb läbi oru? Sel ajal, kui meie tegime allika puhtaks, puhastas Jossel terve oru. Ta tappis metsea ja nüüd on org puhas. Sest heebreakeelne sõna kasher ehk puhas tähendab ühtlasi rituaalset puhtust, mis käib ka teatavate elusolendite kohta. Varahommikul oli kolmas päev uude kohta jõudmisest. Asusid noormehed ja tütarlapsed muulade ja tööriistadega rajama teed lähimasse raudteejaama. Nad kasutasid vana beduiinide rada, laiendasid seda kõrvaldades tee äärest rohu, kaktused ja astelpõõsad, täitsid augud liiva ja kividega ning katsid soised kohad pillirooga, nii et vana tee oli peagi korda tehtud. Neljandal päeval said muulad ja vankrid sõita raudteejaama, et võtta peale kraam, mille Gdud oli saatnud. Suure vaeva ja raskustega õnnestus varustus koju viia, kui päike veel paistis. Järgmisel päeval algas palavikuline tegevus. Insenerid hakkasid Mendel Schwarzi juhendamisel ehitama asundusele hädavajaliku leivaahju. Samal päeval parandati käimlad. Laudade pärast puhkes elav vaidlus, kas ei peaks neid kasutama laudadeks ja pinkideks Saara telgi ees, sest seni oli söödud maas istudes, nii nagu muistses Iisraelis. Istuti, millele juhtus, kas kummuli pööratud kanistrile või kivile taldrik põlvedel. Nüüd arvas osa rahvast, et majapidamise esmane ja tähtsaim tunnus on laud ja pingid. Alles see teeb elamise koduseks. Selle kinnituseks toodi rida tsitaate klassikalisest kirjandusest. Teised vaidlesid sellele vastu, et sanitaartingimused on ikka tähtsamad kui kõik muu. Nemadki leidsid oma arvamuse kinnituseks kaalukaid sitaate. Muidugi juhtus nii, nagu Havera Saara tahtis. Laudade ja pinkide valmistamine lükati järgmise kaubasaadetiseni edasi ja piirduti sellega, et Saara telki laiendati 4 maasse kaevatud postiga, mille vahele põimiti nööre ja traate ning kaeti need kottide ja rohuga, nii et Saara telk hakkas sarnanema tõelise koduga. 5. päeval söödi juba oma küpsetatud leiba. Tõsi küll, koorik oli natuke kõrbenud ja sisu oli pool toores, kuid ülempagar ehk kunstnik Haim ning tema abiline matemaatik Zeli Ketzel õigustasid end sellega, et ahju niiske savitõttu polnud kuumus esimesel korral küllaltki suur. Nad kinnitasid, et edaspidi saab juba samasugust leiba nagu parimatelt pagaritelt. Kunstnik Haim lisas, et peale selle küpsetab ta ka saiakesi, nii nagu ta Lodzis oli õppinud pagari käest, kelle juures ta öömajal oli. Seni aga aitas rõõm oma enda leiva üle, seedida pehmet kleepuvat tainast kõrbenud koorikus ning see juures unistada ajast, mil saab süüa leiba mitte üksnes oma enda ahjust, vaid ka oma enda jahust. Telkides olid kõigi välivoodite kohal juba sääsevõrgud. Kõigile ei jätkunud tekke, kuid sellega oli veel 2 kuud aega, kuni algavad talvised vihmad. Selle eest oli Havera Saara telk tänu postidele ja punutisele avaramaks muutunud. Sellesse oli võimalik paigutada toiduaineid, mis pidid katuse all olema. Teise otsa sai asutada pesula, mille vajadus end varakult tunda andis. Ehkki mehed töötasid poolpaljalt, vajasid nad pärast tööpäeva puhtaid särke ja pükse. Riidemuret aitas lahendada filosoofiadoktor Haim Silberbusch oma Singeri õmblusmasinaga, mis seisis Saara telgis. Havera Saara telgi külje all, õigemini samas telgis, oli Mendel Schwarz ehk Kingsepp Johannan oma töökoja sisse seadnud. Abiliseks valis ta insener Johelmanni, kellel oli seljataga 2 aastat tehnikaülikooli. Saara telgis asus ka Vaad Hapoel, see tähendab asunduse juhatus, mis jagas õhtul järgmise päeva tööd ja pani igaühe ülesande tahvlile kirja. Esmajoones oli aga Havera Saara telk elanike õhtuste kokkutulekute koht, kus arutleti ja vaieldi. Juhatus istus telgi sissepääsu juures mõnel tühjal petrooliumi kannul, nende kohal põles ainus õlilamp, teised istusid väljas. Peale selle pidi telk täitma otstarvet, milleks ta õigupoolest oli määratud. Toidu valmistamiseks, nõude pesemiseks, riistade hoidmiseks, puhkamiseks, haigete majutamiseks, kirjade kirjutamiseks. Mõne päevaga, iseäranis pärast telgi laiendamist, oli sellest saanud tõeline keskus, milles kajastus ja millesse koondus kogu asunduse elu. Nende mõne päevaga oli kasvanud ka kivi valmis eraldas asundust ümbruskonnast. See moodustas nüüd 2 nurgaga kaare, 1 nurk vastu mäekülge ja teine vastu orgu. Teised 2 külge olid öiste üllatuste eest ajutiselt kaitstud kraavide, kivihunnikute ja mullakottidega, mille taha sai end kuulide eest varjata ja mille tagant oli võimalik vastu tulistada. Alles nüüd, kui tee lähimasse raudteejaama oli rajatud, allikas puhastatud ja seisev vesi orgu juhitud, sai asuda tegema plaane, kuidas kindlustada jõe voolusäng ja kuidas juhtida mäeallikatest tulev vesi kanalite kaudu jõekesse. Vahepeal oli allika ümbrus, kust seisev vesi oli kraavide kaudu ära juhitud, väga kiiresti kuivanud. Mõne päevaga oli maa kuiv, rohi ja taimestik kõrbenud ning kivid koristatud. Ehkki maapind oli veel väiksemate kividega kaetud, näitas see juba oma õiget nägu ja avaldas soovi, et teda üles haritaks. Ühel hommikul astus Havera Saara oma telgist välja. Kuigi tema pead ja südant täitsid mured kaaslaste igapäevase toidu pärast, polnud ta silm pime maalapi suhtes, mis lamas seal nagu tänavale pillatud kalliskivi. Saara süda ei suutnud ära öelda maatüki palvele, et teda haritaks. Oi emakene, mõtles ta endamisi. Juba on kõnnuma käest suur tükk ära võetud. Sellest saab tore juurviljaed. Ehkki Saaral oli tuhat muud tööd, valdas teda selline tahtmine proovida seda maad, mis talle vastu vaatas, et ta ei suutnud end tagasi hoida. Käed sügelesid labida järele, südant täitis tuline igatsus, võiks isegi öelda patune himu, pista sõrmed sellesse puutumatusse mulda. Saara teadis, et ta teeb valesti ja annab sellega halba eeskuju. Ent oli lausa joobunud himust, mida musta mulla nägemine temas tekitas. Kellelegi sõna ütlemata läks ta varksi telki, võttis nurgast tööriistade hulgast labida ning lõi selle esimest korda pehmesse taigna sarnasesse mulda. Esimene labidapiste tõi nähtavale musta, sajandeid puhanud, vee ja usikeste poolt rikastatud elava mullaga makka. See oli tihke ja meenutas sõtkutud tainast. Nüüd polnud see enam ülearu niiske ning jättis mulje nagu oleks see elust ja loomisrõõmust läbi imbunud. Havera Saaral oli tunne, et tema kätte ja labidat all on elus keha. Ta võttis mullaga maka kätte ja vaatas seda hellalt. Ta surus selle vastu rinda, tõstis huulte ligi nagu oleks tahtnud musta elavasse kehasse oma hinge õhku puhuda. Ta teadis küll, et see on tobe naiselik tundelisus, kuid ei suutnud end talitseda. Pisarad silmis jätkas ta tööd. Saara seisis palava päikese käes. Tema muredest karmiks ja tuhmiks muutunud juuksed olid taas noorusliku läike omandanud. Nad olid tihedad, mustad ning särasid elust. Kortsuline päevitunud nägu muutus heledamaks, rõõmsamaks ja nooremaks. Õnn valas ta noorusliku säraga üle ning tegi ta nooreks ja uueks. Nii pööras ta rõõmust joobnuna ühe labidade ja mulda teise järel ümber. Havera Saara, kuulis ta enda selja taga häält. Pole ilus esimene suutäis endale kahmata, ütlemata selle kohal isegi õnnistus sõna. Saara ei katkestanud tööd. Ta teadis, et tema selja taga seisab Haver Haimovic, kes vaatab teda vaimustusega. Saara tundis, et mehele teeb esimene põllutöö sama palju rõõmu kui temale. Ma tean, et see pole ilus, aga ma ei saanud pidama. Ma pidin maad proovima, ütles Saara kohmetult. Veel minut ning ta ei saa pisaraid tagasi hoida, aga seda ei tohi juhtuda. Ta viskas kähku labida käest. Ärge pahandage! Ja kiiresti läks ta telki tagasi. Te olete selle õiguse ära teeninud, Havera Saara, tahtis Haimovic teda tagasi hoida, kuid Saara ei kuulanud teda. Haimovic jäi piinlikust tundes seisma. Nüüd sain küll rumalusega hakkama. Ta oli tahtnud Saarat ühe tähtsa asja pärast näha. Selle pärast oli ta töö katki jätnud ja tulnud Saarat otsima. Tegelikult peaks ta Saaraga veel ühest teisest asjast rääkima, mis samuti oli tähtis. Sellest on ta tahtnud rääkida kogu aeg, mis nad siin on olnud. Ainult, et selleks pole kunagi aega leidunud. Sellepärast oli ta tahtnud juba Kinneretis Saara üles otsida, aga aega ei olnud ning ta oli jutuajamise edasi lükanud, kuni nad uuesti kokku saavad. Nüüd on nad kokku saanud. Juba 6 päeva on nad koos, aga kordagi pole ta sellest juttu teinud. Ehkki on väga tähtis, et Saara sellest teada saab. Nüüd on ta tulnud hoopis teise asja pärast, kuid selle asemel, et koos Saaraga rõõmu tunda, oli ta teda hoopis solvanud, seda aga polnud ta sugugi tahtnud. Nüüd polnud aeg isiklikest asjadest mõelda. Ta peab Saarat nägema väikese Jutkevitsi pärast. Ta läheb Saara järel köögitelki. Köögitelgis leiab ta aga eest täiesti teistsuguse Saara. Ei, pigem sellise nagu Saara on alati olnud. Teistsugune on ta väljas, kui ta esimesed labidatäied mulda kaevas. Köögitelgis on ta tavaline Havera Saara, kes ei puhka hetkekski ja läheb vaikides ühe töö juures teise juurde. Alati on tal käed tööd täis ning alati on pea millegagi tegevuses. Tema näost pole näha, millele ta mõtleb. Tema nägu on rahulik ja muretu. Ta pole midagi muud kui Havera Saara. Enam pole jälgegi ülevoolavast südamest, silmatükkivaist pisaratest, mitte midagi niisugust. Alles on vaid Havera Saara. Asi on väikeses Jutkevitsis, alustab Haimovits. Mis temaga on? Mulle tundub, et tal on palavik. Palavik? No paistab seda moodi. Tuleb telki voodi ette valmistada. Kus ta on? Ta on soos. Ta ei taha töö juurest lahkuda. Kuidas? Ei taha töölt lahkuda palavikuga. Teda tuleks kraadida. Järgmisel hetkel on Saara kadunud. Ta tõttab kraavi juurde, kus mehed muda ammutavad. Haimovits tema kannul. Väike Jutkevitš seisab põlvist saadik kraavis, ammutab masinlikult soo muda ämbrisse ning ulatab temast kõrgemal seisvale kaaslastele. Veel mõni hetk tagasi tundis ta oma haiget jalga. Alles mõni hetk tagasi mõtles ta, mis häda varesta küll on, et just teda tabab esimesena malaaria. Veel mõni hetk tagasi vaidles ta kaaslastega, kes olid märganud, kuidas ta nägu hõõgub ning et ta vaevu jalul seisab ja kes ütlesid talle, et tulgu kraavist ära. Nüüdki ei taha ta kraavist välja tulla. Ei taha lõpetada muda ämbrisse ammutamist. Kuid ta teeb seda masinlikult. Ta ei tunne enam palavikku ega tunne enam jalga. Mingit valu ei ole. Samuti on kadunud väsimus. Ta on tugev nagu vägilane Simpson. Ta on töös kõigist teistest üle. Ta veel näitab neile. Ta tõstab kraavist rohkem muda kui kõik teised kokku. Ainult, et ta ei tunne enam oma pead. Pea on kehast lahku löönud ja lendab ülalõhus ringi. Aga kus ta ise on? Kas ülal pea juures või all mudas? Veider maailm, kus pea on end vabaks teinud ja õhus ringi lendab. Samal ajal vajuvad jalad aina sügavamale mudasse ning ta ei tea, kus ta on. Ta ripub kusagil keskpaigas, pea ja jalgade vahel.